ADHD:n kanssa saattaa esiintyä samanaikaisesti aistitiedon käsittelyn ongelmia. Nämä ongelmat saattaa vaikuttaa laajasti oman kehoon ja ympäristön tulkintaan sekä siihen, miten ympäristöön reagoidaan. Kanssani aiheesta on tänään keskustelemassa Anna. Moikka Anna, kertoisitko hieman ensin, että kuka oot?
Moi, eli mä oon Anna, mä oon 46-vuotias, mulla on 3 lasta. Vanhin on lukiossa, keskimmäinen on yläasteella ja nuorin on nyt 6. Eli ihana sitten teinejä ihan kohta. Mä harrastan ikonimaalausta, mökkeilyä, sienten ja marjojen poimimista ja oikeastaan futismutseilua ja sitten siihenhän se aika meneekin. Ja me ollaan mun puolison kanssa oltu kohta 23 vuotta yhdessä ja näistä naimisissa 19 vuotta. Eli on niin kuin paljon kokemusta kertynyt parisuhteesta ja aistien vaikutuksesta ja muusta. Ja mä sain diagnoosin 2018, eli vasta aika myöhään. Ja mä olin tosi helpottunut. Että mulla on todettu aikaisemmin masennus tosi nuorena ja ahdistusdiagnoosit, ja ne on niin kuin pysynyt yllä koko ajan. Ja mä oon aina sanonut, että asia on varmasti niin, mutta siellä on myöskin joku juurisyy. Ja niin kuin tavallaan pyytänyt, että sitä juurisyytä selvitellään, mutta koska mä olen ollut työelämässä ja olen fiksu ja älykäs, niin siihen ei voi olla mitään muuta syytä kuin, että on nainen ja niin kuin tavallaan koen liian herkästi asiat. Ja sitten kun tulin vihdoinkin sitten tietoa, että se on ADHD, niin mä olin tosi helpottunut. Että mä sain niin kuin, mä en olekaan enää nää stereotyyppiset, mä en ole tyhmä, mä en ole laiska, mä en ole huolimaton, mä en ole myöskään holtiton, enkä mä ole niin kuin liikaa jotain, että aina vähän liian äänekäs, liian lähellä, liian jotain, niin se tavallaan helpotti se, että kaikessa mun yrityksestä huolimatta sopeutua ympäristöön ja ympäristön normeihin, niin se ei ole mun syy, vaan että mulla on tämmöinen neuropsykologinen poikkeama tai häiriö tai poikkeama, että se niin kuin antoi mulle mahdollisuuden siihen, että nyt 46-vuotiaana niin mä yritän opiskella tämmöistä itsemyötätuntoa ja armoa. Huom, painotus sanalla yritän opiskella, että kun tässä on nämä vuodet eletty siinä niin kuin itseruoskinnassa ja itseluottamuksen menetyksessä, että kun mä tiedän, että mä pystyn, ja tänään mä ehkä pystynkin ja huomenna en. Ja niin kuin kaikki näet, että minkä takia mä koen niin ja minkä takia mä joudun tilanteisiin yllättäen tai muuta, niin niille löytyy syy ja niin kuin, no syy ja selitys, ja nyt niitä pystyy alkaa tavallaan käsittelemään. Ja mä olisin toivonut tietenkin, että mä olisin saanut diagnoosin huomattavasti aikaisemmin, jotta mä olisin myöskin päässyt nauttimaan näistä piirteistä. Että niin paljon kuin siinä tavallaan on haastetta, niin siinä on tosi paljon iloa, niin kuin näissä aistitiedoissa puhuessa, niin mulla on tosi herkät aistit, ja se on tosi kuormittavaa, mutta samalla se antaa mulle todella paljon ja mä saan niin kuin nauttia todella niin kuin laajalla skaalalla ja pienistä asioista aika isostikin. Että nyt vaan on täytynyt sitten opetella se, että se on ihan ok, että mä oon näin ja diagnoosin myötä myöskin sitten, kun alkoi tutkimaan asioita, niin sitten tuli tämä niin kuin aistitiedon haasteet itselle selväksi ja sitten niitä tutki vähän. Ja niidenkin kautta pystyy sitten taas niin kuin tavallaan hyväksymään ja ymmärtämään ja etsimään niitä keinoja. Ja sitten pystyy myöskin omille lapsille tietenkin, että 2/3 on tällä hetkellä tutkimuksissa ja mun mieskin itse asiassa on menossa tutkimuksiin. Niin tavallaan nämä asiat, mitkä meillä on ollut kotona myöskin, mä oon osannut, tai olen tehnyt lapsien eteen esimerkiksi automaattisesti, että jos se vaate tuntuu huonolta, niin sitä ei laiteta tänään. Mutta että sen pystyy nyt myöskin selittämään, että sä et ole outo ja siinä ei ole mitään hassua, vaan että sun keho reagoi näin ja se on ihan fine. Ja jotta kun ne menee ovesta ulos, ne myöskin tietää, että niiden reaktiot voi olla tosi isoja ja ne voi olla toisen nähdessä niin kuin tosi semmoisia merkityksettömiä, että miten noin pienestä asiasta voi käydä näin. Mutta että se on niin kuin niiden elimistö, joka reagoi näin ja se on täysin normaalia. Että siihen ei niin kuin pitäisi joutua häpeämään sitä eikä niin kuin välttelemään paikkoja mennäkseen jonnekin, ja vaan että sitä niin oppii pikkuhiljaa käsittelemään ja tietää, että kun mä menen tonne, niin mulle todennäköisemmin reagoi keho näin, ja se on ihan ok, ja mä pysyn valmistautumaan siihen sen sijaan, että mennään tilanteeseen yllättäen, ja jotain tapahtuu, ja sitten on kehon hälytysjärjestelmät ihan pystyssä, ja sitten ollaan taas, että ja mihinkään ei tavallaan kykene.
Mm. Sulla on, Anna, paitsi ADHD, niin myös näitä aistisäätelyn haasteita, mistä äsken puhuit, niin kertoisitko vielä vähän, että miten ne just sun kohdalla ilmenee?
Ui, no nyt kun tätä asiaa on tutkinut, niin mä oon aina ollut mielessäni tosi kömpelö. Samaan aikaan mä oon tosi lahjakas. Et mä opin tosi nopeasti ja mä oon tosi hyvä. No tosi ehkä, mutta mä oon niinku hyvä, että mä tiedän, että mä pystyn tekemään, mutta sitten mä tiedän myöskin, että mun keho ei välttämättä niinku reagoi oikealla tavalla. Ja mä en aina pysty. Et sen sijaan, että meillä, niinku, mä luulin, että ihmisillä on vaan se haju ja näkö ja kuulo ja maku ja tuntoaisti, niin meillä on lisäksi sitten vielä lihas- ja nivelaisti, sitten on tasapaino- ja liikeaisti ja sitten sisäelimien aistijärjestelmä. Ja mä olen sen verran onnekas, että mä pystyn aistimaan näistä kaikesta koko ajan. Eli kaikki tieto, mitä ympäröivässä maailmassa tulee, niin mä olen koko ajan tietoinen siitä. Et useimmat ihmiset esimerkiksi unohtaa, jos ne istuu jollekin tuolille tai muuta, niin sitten ne istuu ja keskittyy muuhun. Ne unohtaa sen, missä ne istuu. Mä tunnen koko ajan tämän tuolin tässä näin ja tämän selkänojan ja tämän tyynyn ja mun jalkojen asennon tuohon maahan ja miten mun rintsikat tänään on ja niin kun miten hengitys kulkee mun suussa ja kun mä heiluttelen tässä käsiä ja niin kun mä puhun, niin miten mun nivelet tuntuu mun sormissa. Että se on niin kun monille tosi vaikea ymmärtää, että se on kokoaikaista ja mä en niin kun ajattele sitä tarkoituksella, mutta se on niin koko ajan mun tietoisuudessa. Eli se kuormittaa koko ajan tavallaan sitä kapasiteettia, mitä mulla on käyttää. Ja silloin, jos ne asiat on ok, että tämä tuoli ei nyt häiritse mua tai mun sukka ei paina tai jotain muuta, niin silloinhan totta kai niin kuin se kuormittaa vähemmän. Mutta että kyllä se ihan kaikkeen vaikuttaa, lähtien jo siitä, kun aamulla herää, että mitä pukee, että tuntuuko nämä alushousut tänään hyvältä, no ei tunnu, mun täytyy vaihtaa. Tai että rintaliivit oli eilen ihan hyvä, tänään ne ei ole, ne tuntuu, tai että mulla on nivelrikkoa polvissa, niin tänään se rutisee tosi kovaa ja sitten se tuntuu, että se niin kuin ääni menee mun niin kuin polven luusta jotenkin selkärankaa pitkin aivoihin ja se on koko ajan, mä kuulen sen koko ajan. Ja sitten samaan aikaan niin kuin tavallaan mun täytyy kyetä keskittymään muuhun, mutta multa on jo yksi kanava niin kuin otettu pois. Että siinä on niin kuin tavallaan tämä, samaan aikaan on hankala myöskin sitten hallita mun kehon asentoa ja liikkeitä. Samaan aikaan mä tunnen ne mun nivelet ja mun lihakset ja mun kaikki tämmöiset näin. Ja sitten tulee tietenkin nämä normaalit, kuten kuulo, yllättävät äänet on esimerkiksi semmoisia, mitä mä en niin kuin, mä säikähän tosi paljon. Ja mä tiedän, että mä säikähdän ja mä tiedän, että se ei ole niin kuin, mulla ei ole hätää, mutta mun keho on niin kuin hälytystilassa. Ja se keho huutaa niin kuin tavallaan, että nyt täytyy kiinnittää huomiota, niin siihen ei enää se järkeily auta. Tavallaan se semmoinen, että kun monet olisivat, että ei tuossa mitään ollut, että anna olla, että unohda, niin no mä en pysty unohtamaan. Että se niin kuin jää mun sinne sisään ja siihen kehoon ja hermostoon ja muualle ja sillä menee oma aika sitten rauhoittuu. Ja jos tämmöisiä tilanteita on päivän aikana niin kuin paljon semmoisia, mitä mä en osannut ennakoida tai mitkä emme sillä tavoin rutiinilla, niin mä oon illalla tosi väsynyt. Mä voin olla jo niin kuin yhtäkkiä aamusta tosi väsynyt silleen, että mulla ei vaan niin kuin riitä energiaa enää semmoiseen, no oikeastaan mihinkään, koska mun koko, mun aivot on niin väsyneet jo siitä tiedon käsittelystä ja sitten tavallaan myöskin tämän ADHD lisäksi, niin myöskin sen tarkkaavuuden ylläpitämisessä niissä oikeissa asioissa, että niin kun äänet, mä kuulen ne kaikki äänet, jokaisen kellon, ne ei niin kuin häviä mun päässä. Se semmoinen, että jos paita painaa, niin useimmilla ihmisillä niin kuin tavallaan ne unohtaa, että mitä sulla on päällä. Et mä en unohda sitä, että se on koko ajan siellä ja mä en tosiaan niin kuin tietoisesti ajattele, mutta se vie sen niin kuin osan mun niin kuin, no, aivokapasiteetista oikeastaan. Ja sitten tietenkin tarkkaavuus lisäksi siihen, että mun täytyy osaa keskittää se oikeaan asiaan ja täytyy olla kiinnostunut ja sitten mä harhailenkin jonnekin muualle. Että tää on vähän semmoinen kaksi koko päivätyötä päällekkäin niin kuin. Ja sitten pitäisi vielä tehdä se oikea koko päivä työ. Mm-hmm. Ja sitten on vielä tämä lapsiperhearki. Ja sitten sen pitäisi vielä sovittaa puoliso. Ja sitten pitäisi löytää sitä omaa aikaa. Niin tavallaan kaikista hyvistä niin kuin, tämmöisistä eleistä ja tekemisistä riippumatta, niin se on tosi kuormittavaa. Ja ihmisen on tosi vaikea ymmärtää sitä. Ja se on tosi vaikea ymmärtää myöskin, että se voi olla päivässä riippuvainen ja tilanteessa riippuvainen ihan sille, että mä en myöskään pysty siihen mä en pysty siihen vaikuttamaan, mä oikeastaan pystyn vaan ottamaan sen vastaan ja hyväksymään sen ja sitten olettaa, että mulla on kohta aikaa sitten jollain tavoin sitä kuormitusta laskea toivottavasti.
No juuri. Ja sitten on vielä, niin kuin sanoit, siinä on paljon muutakin, muun muassa parisuhde siellä, mistä pitää huolta. Miten sä koet, Anna, että näiden aistitiedon käsittelyn haasteiden, miten ne vaikuttaa parisuhteeseen?
Ne vaikuttaa tosi paljon. Mä oon ollut siitä hirveän onnekas, että mulla on tosi ymmärtäväinen mies. Että niistä ei ole koskaan tarvinnut silleen vääntää niistä asioista, vaan että hän on hyväksynyt sen. Et sehän on niinku tavallaan tärkeintä, että tässäkin kun me keskustellaan, niin eihän sun tarvi ymmärtää tavallaan. Ja se voi olla tosi vaikea ymmärtää, jos ei itse joudu kokemaan. Ehkä semmoinen, että jos joudut, niinku, itse on tottunut työskentelemään rauhallisissa tiloissa ja joudut esimerkiksi jonnekin hoploppiin, missä lapset huutaa hirveän paljon, niin huomaa itse, että väsyy tosi nopeasti. Niin se on tavallaan mun eloa joka päivä, jokaisessa tilanteessa, kun ne kaikki aistit tuntuu. Ja mun miehen on tätä osin tosi vaikea ymmärtää, että ne vaikuttaa muuhun sen verran paljon, mutta hän hyväksyy sen. Joten mun ei ole koskaan tarvinnut tuntea niin kuin oloani huonoksi tai sille jotenkin epänormaaliksi tai että mä olisin jotenkin viallinen näiden asioiden suhteen, vaan hän on tosi kivasti niin kuin ottaa vastaan ja ymmärrän kyllä, että se ei ole aina helppoa. Ja hän sanookin sitä, että monissa asioissa on tosi vaikea ymmärtää. Ja tavallaan myöskin osin hyväksyä, koska itsellä ei ole sitä samaa, niin tulee se, että minkä takia mä en sitten, minä, Anna, en pysty tavallaan siihen samaan häntä kohtaan. Että jos hänelle tulee joku ääni tai hän tekee jotain, että kun hän pystyy sen niin kuin mulle hyväksymään. Mutta että tässä ollaan keskusteltu aika paljon ja sehän mun mielestä tässä nyt oikeastaan, että ei me oltaisi 23 vuotta oltu yhdessä, jos me ei oltaisi puhuttu. Että ei ole kivoja asioita puhua, mutta ne on oikeastaan semmoisia asioita, jotka on pakko puhua.
Niinpä. Huomioitteko te arjessa jotenkin aistien ylikuormittumista? Ja jos niin, minkälaisia keinoja te oletteko havainneet toimiviksi?
No ihan tämmöisiä esimerkiksi perusasioita voi olla se, että mä en voi avata astiapesukonetta, koska sieltä tuleva se lämpöhöyry ja se haju on semmoisia, että mulle tulee tosi paha olo. Ja tämä on niinku tavallaan automaattisesti jäänyt sit mun miehelle. Että toki mä niinku avaan sen silloin, jos täytyy, mutta että se on semmoinen asia, mitä mä en tykkää tehdä. Tai just astioiden niinku käsittely esimerkiksi keittiössä, koska ne kilisee. Jos on tosi väsynyt, niin mä en pysty laittamaan astian pesukoneeseen tavaroita, koska se kaikki lisääänimaailma siihen päivän rasituksen päälle tuntuu siltä, että mä vaan niinku räjähdään. Että, oikeastaan on sitten, koska tämä aina riippuu päivästä ja tilanteesta, niin sitten se joutuu aina myöskin sopimaan siinä suhteessa, että kuka tekee mitä niin kuin arjen asioissa. Ja esimerkiksi silloin, kun lapset oli pieniä ja ne itki, niin mä pystyn oikein hyvin sen tavallaan, kun ne on satuttaneet itseensä tai kun ne on väsyneitä, sen niin kuin, tavallaan, kun ne alkaa sen itkeä sen alkuhetken, mutta esimerkiksi väsymisitkemisessä tai semmoisesta, nyt mä sanon rumasti, turhanpäiväisestä itkemisestä. Eihän se tietenkään turha sille lapselle, että sillä on niin kuin jotain, minkä takia se itkee, mutta että sitten kun se menee tavallaan pitkälle, että mä en ole saanut rauhoitettua, niin mä huomaan, että mun menee yli. Niin mun mies automaattisesti sitten tuli aina, että me vaihdettiin, jotta siitä ei tule sitä, että mä kiristyn ja lapsi aistii sen, ja sitten ollaan siinä tilanteessa, että molemmat huutaa tai itkee. Että ne ei ole semmoisia asioita, mistä itse on ylpeä, koska musta tuntuu aina ihan hirveältä, että mä en pysty lohduttamaan mun lasta yli sen tietyn pisteen, koska mua ärsyttää niin paljon se ääni, mikä sieltä tulee. Mutta se on taas jälleen kerran siitä, että niin kun mun aistit toimii normaalisti, mutta se aistitiedon käsittely on poikkeavaa. Että mä voin joko hyväksyä sen tai sitten mä voin taistella sitä vastaan. Ja jos mä taistelen sitä vastaan, niin sitten mä vaan satutan itseäni ja lasta loppupeleissä. Että ei ole oikein semmoisia niin kuin muuta kuin se, että oikeastaan että mä sanoisin, että hei, mulla on tänään tosi raskas päivä. Tai niin kuin nyt on vaan liikaa tai mä en pysty tai niin kuin, ja nöyrtyä siihen, että sanoo toiselle, että voitko sä, että sitäkin mä harjoittelen, koska mä en saa olettaa, että hän niin kuin tajuaa siitä mun olemisesta, että mulla on näin, vaan että mun pitää oikeasti osaa sanoa se. Ja se ei ole multa pois, vaan hän on oikeastaan kiitollinen siitä, jos mä sanoin, että mä oon tänään, nyt ei pysty, että on liikaa, niin sitten hän tietää ja on niin kuin itse iloinen siitä, että voi auttaa ja sitten ei tule sitä, että miksi toi ei tajuu ja miksi toi ei tee ja sitten ollaan taas vähän semmoisessa, niin kuin mikä lisää sitten taas omaa kuormitusta ja rasitusta, että kyllä se on, se on taiteilemista, että jos siihen olisikin semmoinen joka päivä. Toki mulla on, kun mä tuun kotiin jostain, niin mä vaihan kotivaatteet päälle ja kotivaatteet on semmoiset niin kuin hyvän tuntuiset vaatteet, että ne on sopivan kireet, sopivan löysät ja niin kuin, missä mä voin tehdä mitä mä haluun ja mun ei tarvi olla sen näköinen, että mä olen kykenevä ja muuta, että se on mulle semmoinen niin kuin rituaali siinä, että kun tullaan kotiin tehdään näin, niin se on myöskin mun aisteille sitten merkki siitä, että mä saan rentoutua ja mä saan niin kuin alkaa sitä kuormitusta laskemaan. Ja lapsiperheessä niin mun mielestä on tosi tärkeää, teen sitä itse varmaan liian vähän, mutta sanon myöskin lapsille, että nämä on tämmöinen, tai että jos ärähtää, niin sanoo, että hei sori, että ei ole sun vika vaan, että mulla on nyt vaan niin kuin liikaa. Että ne oppii myöskin katsomaan ja näkemään sitä, että no mun tapa käsitellä ei aina ole paras. Mutta että se on niin kuin tapa käsitellä ja se on ok, kunhan mä sitten myöskin keskustelen niiden kanssa sitä, että hei, että sori, että nyt meni näin ja anteeksi, mutta mulla oli näin, niin oppii myöskin semmoista niin kuin hyväksymistä.
Niin, isoja oppimishetkiä sinne paitsi aikuisille, niin myös lapsille. No sitten jos puhutaan parisuhteisiin liittyvistä asioista, niin miten aistitiedon käsittelyyn liittyvät haasteet vaikuttaa esimerkiksi seksuaaliseen läheisyyteen tai kosketukseen?
Aha. Meillä on, miten mä sanoisin, jokainen päivä ja jokainen hetki on yhtä uusi kuin aikaisempi. Että just, koska mä en itsekään aina huomaa sitä tai tiedä, että kuinka paljon joku on niin kuin ehkä muun vaikuttanut ennen kuin tulee esimerkiksi kosketus mun mieheltä. Ja mä saatan esimerkiksi kavahtaa, vaikka mä olisin niin kuin toivonut, että on läheisyyttä. Ja tämmöistä, että alkuaikoina se oli tosi vaikeeta. Siis ei hänen mielessään ehkä niin paljon, mutta että itselle, koska mä koitin sitä salailla ja tavallaan sitten olla sieltä, okay, että mä haluan, että hän on lähellä ja hän koskettaa ja sitten hän koskettaa ja sitten mä oon ihan sitten mä niin kuin koen, että mä en voi näyttää sitä, että älä hyö, nyt on ihan väärä. Että sitten tavallaan niin kuin sietää sen ja toki toinen aisti, että tämä ei olekaan nyt hyvä ja sitten aletaan taas mennä sieltä, että okay, sä et halukaan, että mä kosken ja niin kuin mikä juttu tämä on, että mä jätän rauhaa ja sitten mä oon silleen, niin kuin, että älä jätä rauhaa, mutta tietenkään ei puhuta. Niin kuin ollenkaan. Et siinä on sitten se, että tavallaan oppii sen sanomaan, että mun miesparka joutuu aina oikeastaan aloittamaan uudesta tilanteesta tavallaan olettamaan, että historian perusteella mä voin koskettaa Annaa nyt näin ja sitten tavallaan katsomaan sen mun reagoinnin, että oliko se nyt oikea kosketus vai ei. Mutta sen verran pitkälle me ollaan päästy siinä, mä itsekin tajuamaan tätä, koska eihän mä oon niin kuin osannut käsitellä kaikkea, niin siinä, että kun joku koskettaa, niin sen kosketuksen täytyy olla tarkoituksenmukainen. Että sen ei tarvitse olla niin kuin semmoinen kova ja raju, eikä semmoinen, niin kuin, että se ei ole siitä sen voimakkuudessa muussa kiinni kuin sen niin kuin tarkoituksessa. Että jos sä meinaat koskettaa mua, niin sit sä kosketat. Ja jos sä haluat koskettaa hellästi, niin sit sä kosketat hellästi. Mutta että tavallaan, että siinä takana on se ajatus ja sä haluat tehdä sen. Mutta sitten semmoisissa tilanteissa, jos hän ei ole itsekään oikein varma ja sieltä tulee vähän semmoinen niinku tunnusteleva, että onkohan mä varma, ootkohan sä, niin ne on sitten taas semmoiset, mitä mä en kestä. Että se on ihan ok, että hän tulee, että mä haluan koskettaa sua ja mä kosketaan sua nyt vaikka hellästi. Ja haluatko sä? Kun se, että niinku tavallaan semmoinen hiplailu, semmoinen en oikein tiedä, mitä haluat, niin on mulle tosi vaikea. Ja sama myöskin niin kuin tavallaan, että kun hän tai joku muu puhuu, että jos on semmoista epäselvää, pehmeätä, niin mä joudun niin kuin tavallaan terästää kaikki mun aistit ja miettimään, että miten mä suhtaudun tähän ja niin kuin mitä toi haluaa sanoa. Niin kosketuksessa on ihan sama, että silloin kun se kosketus on semmoinen varma on ehkä oikea sana, varma kosketus, niin silloin mä tiedän, että aha, että tuolla tulee varma kosketus ja mun ei tarvitse reagoida siihen sen kummemmin, niin kuin, että mitäköhän tästä tulee ja mitäköhän toi haluaa, haluuko se, eikö se halua niin kuin kaiken sen päälle, että se on aina opettelua ja se on niin kuin, no tässäkin suhteessa tosi niin kuin tavallaan se, no se on ehkä pieni nyt enää meidän näissä näin tämmöinen kosketuksen, että hän ei ota sitä itseensä onneksi, välillä tietenkin ottaa ja mä ymmärrän sen ja tai oletan, että välillä ottaa, koska se on kuitenkin vaikea asia ajatella, että nyt on onnistunut tulkitsee oikein, ja sitten ei olekaan. Ja kyllä mä sitten pyrin sanomaan, että okei, että ei tuommoista tai tämmöistä, mutta sitten välillä menee yllättää itsensäkin se, että mä en tiennytkään, että mä oon tässä niin kuin tilassa tai kunnossa, ja sitten tavallaan purkautuu, ja sitten molemmilla on tavallaan vähän paha mieli, koska kumpikaan ei ole ennakoinut. Mutta siinäkin sitten taas se puhe, ja se, että se ei ole niin kuin sun syy, eikä sun vika, ja se ei johdu susta, eikä se oikeastaan johdu mustakaan, vaan se on nämä, niin kuin tämä aistitieto ja aistikuormitus. Et sitä ei saa myöskään käyttää tekosyynä, mutta pitää olla itselleen rehellinen ja toiselleen rehellinen siinä, että niin kuin, mitä pystyy käsittelemään ja mitä ei pysty käsittelemään.
Niinpä. Sovittiin ennen haastattelua, että kysyt myös sun puolisolta, olisiko hänellä lähettää kuulijoille terveisiä liittyen näihin aistisäätelyn pulmiin. Miten asia näyttäytyy hänen näkökulmastaan ja miten hän kokee aistisäätelyn vaikuttavan teidän parisuhteeseen ja oliko hänellä terveisiä lähetettävänä?
Joo, no isoin on ehkä just tämä kosketus siinä, että on vaikea tulkita, että miten voi ja milloin voi. Ja esimerkiksi lohdutuksen kanssa, niin välillä mua saa lohduttaa ja välillä mua ei saa lohduttaa. Ja mäkään oikein tiedä sitä itse milloin. Ja sitten tavallaan tämmöisessä tilanteessa toisellahan se on tosi vaikea, kun hän ajattelee, että tulee lohduttaa ja ottaa niin kuin syliin ja kiinni. Ja mä tiedän, että hän tulee sieltä, mutta sitten se kosketus onkin semmoinen, niin kuin, että sä et voi nyt tiedä, nyt mulla on liikaa, että tämä tuo vaan niin kuin lisäahdistusta siihen päälle, niin voi tuntua loukkaavalta, mutta just se, että sit, no, hänen täytyy vaan sitten tyytyä siihen tietoon tavallaan, että mun täytyy hyväksyä tämä. Ja tietenkin tämmöisen läheisyyden kanssa niin on hankala, ja sitten näissä tämmöisessä yhdessä olemisessa musiikki on yksi meidän tämä, se on ehkä meidän tämä vaikein. Tietyt musiikkilajit, esimerkiksi jats, akapella, joku proge-musiikki, niin ne aiheuttaa musta semmoisen reaktion jo, mitä mä en edes tajua. Ja sit mun täytyy sanoa, että mä en voida kuunnella tätä. Ja sit on bändejä, jotka on mun miehen lempibändejä, ja mä tiedän, että hän tykkää, mutta hän ei saa kuunnella niitä mun kanssa, koska mä en pysty siihen. Tai esimerkiksi tanssiminen, hän tykkää tanssia. Mä tykkään periaatteessa kanssa tanssia, mutta koska mä oon niin kömpelö, ja mä en hallitse mun kehoa, niin sit se on niinku tavallaan liikaa mulle, niin sit mä en pysty siihen. Et hän sanoi, että usein on hirmu vaikea tajuta, että miksi sä et voi samalla tavalla olla mua kohtaan tai sietää niitä asioita, koska mulla itselläni ei ole näitä. Että pitää uskoa sit siihen, että se ei ole rangaistus puolisoa kohtaan tai sitä, jolla ei ole semmoisia aistiherkkyyksiä, että ne on oikeasti semmoisia asioita, jotka kuormittaa niin kuin minua. Ja sitten sanoi, että terveisinä se sanoi, että pitää hyväksyä, vaikka ei ymmärrä, koska mä rakastan sua ja haluan olla sun kanssa niin, että sun on hyvä. Eli välillä on vähän enemmän rankkaa ja välillä on vähän vähemmän rankkaa, mutta että tavallaan me ollaan molemmat tehty myöskin se tietoinen päätös, me halutaan olla yhdessä. Niin silloin täytyy myöskin hyväksyä, mikä on toiselle vaikeaa ja kyllähän mä haluan, että mun miehelläkin on hyvä olla. Niin musta on aivan ihana se, että se sietää näitä mun välillä tosi haastaviakin aisti niin kuin haasteita, vaan sen takia, että hän haluaa olla mun kanssa. Et ilmeisemmin mä oon sen verran ihana, että musta on niin kuin paljon hyviä puolia, jotka sitten tämän asian kompensoi tai jollain tavoin niin kuin tekee siitä sen, en tiedä.
No ilmi selvästi. Anna, mitä sä haluaisit vielä viimeiseksi sanoa semmoisille rakkaussuhteessa oleville, joilla on itsellään tai joiden kumppanilla on aistitiedon säätelyn pulmia?
Ne ei ole mitään helppoja neuvoja tietenkään, koska puhutaan semmoisista asioista, mitkä on itselle tosi henkilökohtaisia. Mutta se, että ensiksi pitäisi niin kuin olla se itsetuntemus. Sun pitäisi sen verran hyvin tietää sun oma keho, ajatukset, tunteet ja miten ne vaikuttaa suhun, jotta sä voit sitten reagoida, että miten se aisti, ärsyke vaikuttaa suhun. Ja se pitää olla sen suhteen rehellinen, että mitä tapahtuu. Ja sitten pitää olla niin kuin avoin itselleen ja avoin sille puolisolle, että mikä tuntuu hyvältä, mikä ei tunnu hyvältä. Okei, eilen tuntui hyvältä, tänään ei tunnu hyvältä, niin sä voit sanoa, että tänään ei tunnu hyvältä. Ja tavallaan puolison pitää sitten myöskin hyväksyä se, että se on tänään näin, vaikka se ei eilen ollut. Että se ei ole niin kuin epäluottamuslause häntä kohtaan, vaan että se on nyt tähän tilanteeseen ainoa niin kuin tavallaan mahdollinen molemmille sopiva tai hyvää tekevä. Sitten on rutiinit, että myöskin niin kuin puolisolle, että jos on tämmöisiä niin kuin läheisyyttä tai muuta, että mä huomaan, että on paljon helpompaa silloin kuin rutiinit. Mä tiedän, että tästä lähtee, tähän tämä johtaa ja mä voin siinä vaiheessa niin kuin lähteä itseäni virittämään sinne. Mutta tosiaan, että jos on toinen vähän epävarma tai arka, ei ole varma, että niin kuin nukuttaako vai eikö, niin silloin se taas tavallaan lisää sitä mun, että mä en tiedä mitä odottaa. Jos mä tiedän, että ahaa, tuo tulee varma kosketus, varma hyväily, niin mä tiedän odottaa eteenpäin, että siitä tulee jotain ja mä pystyn alkaa niin kuin itse ennakoimaan sitä ja miettimään, että mikä mun kuormitus on ja pystynkö mä niin kuin tavallaan hillitsemään sitä. Mutta että tavallaan tämä, että sieltä tulee se kosketus ja sieltä tulee se niin kuin puhe, on ne, millä niin kuin näissä asioissa päästään eteenpäin. Että tämä on myöskin semmoinen asia, että tämä ei niin kuin tapahdu totuttamalla. Että sä et voi sanoa, että siinä missä muut ihmiset saattaa tottua johonkin, mikä vähän hankaa tai tuntuu, niin silloin kun on aistitiedon tämmöisiä säätelyn haasteita, niin se keho ei totu päinvastoin. Se tavallaan niin kuin yliherkistyy sille koko ajan, että se hermosto on koko ajan siinä paniikkitilassa. Että semmoinen ennakointi ja puhe ja sitten sen hyväksyminen, että vaikka toinen sanoo, että ei tai ei tunnu hyvältä, niin se ei ole sitä, mitä sä teet. Vaan se on se, miltä se tuntuu muhun tänään tällä kaikella kuormituksella, että se ei ole semmoinen loukkaus. Ja se tuntuu itsessä tosi pahalta sanoa, kun toinen tekee jotain hyvää ja mulle se tänään ei tunnu hyvältä, niin se on tosi nihkeetä mennä sanoa, että ei, älä, että ei tunnu hyvältä. Mutta se on niin kuin ainoa asia, mitä voi tehdä, jotta se on niin kuin molemmille reilua ja jotta tavallaan siitä voidaan muuttaa kosketusta, joko lopettaa tilanne tai sitten jatkaa jollain toisella tavalla. Että pitää olla niin kuin avoin ja rehellinen ja tunnistaa ne omat tunteet ja niiden vaikutus siihen. Mutta pitää osata myöskin oikealla tavalla niin kuin puhua toiselle. Et nämä on hirveän haastavia, mutta että pitää ymmärtää se, että se ei ole mun vallassa. Ja se, että jos puoliso sanoo ja kertoo sulle näistä aistiherkkyyksistä ja niistä haasteista, niin se on todella iso luottamuksen osoitus, eikä niin kuin mitään vittuilua anteeksi tai mitään vastaavaa. Että se pitäisi niin kuin niin, jos sä haluat tehdä toiselle hyvää, niin sitten pitää oppia myöskin kuuntelemaan tavallaan, että mikä on sitten se tila tai aika tai paikka. Ja se muuttuu aina, joka päivä, joka tilanne.
Anna, suurkiitos, että pääsit mukaan tähän haastatteluun ja kiitos myös puolisollesi.
Kiitos.